Opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Ahoj zločinožrouti, je to další díl a podcast Opravdové zločiny. A hned na úvod, než na to zapomeneme, vás chceme pozvat na listopad.
Ano, chceme vás co nejsrdečněji pozvat na naše listopadové besedy.
No, my jsme se rozhodli, že si uděláme takovou jako mini besedovou tour a pak uděláme těch míst třeba víc, ale teď máme 4 města, máme Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, abyste, ať už jste odkudkoliv si našli nějaký jako bod, kam máte jako dojezd,
ano.
Rozumíme si, veškerý data a vstupenky a tak na opravdovézločiny.cz.
Ano, krásně si to řekla. A tady ty besedy budou něčem trošičku jiný. Ale věříme, že se vám to bude určitě líbit. Ale my jako rádi obnovujeme věci. Jsme takové inovátorky, řekla bych.
Já bych teda řekla, že to je dost odvážné tvrzení. Jako...
Ale chceme prostě, aby vás to bavilo, tak vy, co jste třeba byli na minulých besedách.
Nemusíte
tak...
se bát, bude tam něco jiného.
Bude to nějak jako jinak trošku.
Takže... Ale pořád to jako budeme my, abyste si zase jako nemysleli, že tam budeme, nevím. Teď mě nenapadá.
Předčítat třeba. Jo, nebudu předčítač.
Já jsem říct, že mě nenapadá žádná vlastně jako oprus jako zábava a tohle třeba asi by byla.
No.
Jakože se nevím představit, že by šla poslouchat, tak někdo předčítá.
To by mě asi úplně nebavilo.
O toho jsou jako audioknihy asi.
Přesně tak. Takže budeme se na vás moc těšit.
Ano, takže Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, opravdovézločiny.cz, tam na to mrkněte a já pro vás mám. A teď já prostě vždycky...
Tak chceš to dám o polovině?
Tak já to dám o polovině.
Okay.
Protože to je jakože... Kamo, co?
Čeho se to týká?
No je to jako true crime a děje se to, já nevím, jestli teď Minnesota nebo Michigan, protože mám limity nějaký, takže abych nekecala, ale nechcete to zažít. Vopulce, až se prohodíme, tak vám to hned řeknu, ať nemusíte čekat dlouho, ano. Ale na mě to vyskočilo na, jestli to bylo CNN, něco tak jako zahraničního a já jsem si říkala, no tak to se přece neděje.
Fakt.
Jo, budete úplně, já jsem z toho měla zimomriávky.
Ty, na mě teďka skočila nějaká Američanka, ale jako předpokládám, že to je real, že jí zabavili, to je nějaká vysokoškolačka, a jí zabavili řidičák za to, že řídila pod napila.
Mm-hmm.
A její taťka jí koupil kolo, aby, a myslela to jako v dobrým, aby jezdila na tom kole do té školy a měla to jako příjemnější, a ona, že nebude prostě jezdit na kole, že se nebude potit. A koupila si takovýto autíčko pro děti, růžový, Barbie. A jsou prostě fotky, jak jede do té školy na tom elektrickém autíčku. A je to strašně vtipný. Jako, je, takhle, já mám hrozný strach, jestli to není nějaká AI, ale myslím si, že jako ne, psali to fakt jako weby. Ale přijde mi tady ta doba hrozně jako děsivá, že vlastně nevíš, jestli to je AI nebo ne.
Ale jestli je to jako true, tak vlastně je zase super, že si dokážeš jako stát za svým.
Ano, a je to fakt jako mega cool, to auto je růžový, je tam napsaný Princess Barbie, něco takového, a no, ona jede jakoby, v těch šortkách.
Ale jakoby chápeme samozřejmě, že je to takový, jako že bych se trošku styděla, že se mi lidé budou smát, protože...
Ano. Hele, evidentně má ráda pozornost, ta holka.
Ale hlavně jako stojí si za svým. Řekne, na kole nepojedu, radši tady dětský autíčko a drží to, to je jako fér.
Ano.
To zase jako já, když už ten člověk si řekne jako co chce a stojí si za tím, souhlasím. Tak a já pro vás mám příběh o Jeannie Childs a jako ne, to zase, já prostě vždycky, když něco narazím, tak já mám potřebu normálně tě to nahrávat do hlasové zprávy, abych to jako sdílela, protože vždycky mě jako štve, že nejdeme točit hned po tom, co to jako zpracuju a dopíšu poslední písmeno, protože jsem toho tak plná, že... No ne, opravdu, protože...
Znám ten pocit.
Tohle je úplně zase... No. Takže pojďme si představit Jeannie. Narodila se v roce 1958 v Isanti, což je malý městečko, kde žije asi 500 obyvatel a je to takový jako... Takhle městečko je možná dost odvážný tvrzení, ale chápeme. A ona v tom dětství zažila... Je důležitý si to jako říct, protože si myslím, že ji to jako formovalo v budoucnu, když dospívala. Tak její tatínek si zoufale přál jako syna. Takže tím, že se narodila jako jediná dcera, tak s tím tátou neměla nikdy moc dobrý vztah. A jak víme a chápeme, pak se to odráží jako v těch vztazích jako k mužům do budoucna. Že jo? Takže samozřejmě chybí ti ty city ze strany toho táty a máš nějaký jako deficit emoční.
Mm-hmm.
A samozřejmě si to jako neseš. Takže ona potom v průběhu jako toho dospívání, ta její maminka Betty se znovu vdala a ona vyvdala se dceru Cindy, takže Jeannie získala sestru. A dělilo je 12 let, což je dost jako pro sourozence, protože samozřejmě už jsi jako generačně jinde, ale měli možná i právě proto velmi jako silný pouto, že třeba společně jako milovali Lionela Richieho, takže na něj jako tančili a pouštěli si ho. Jakože opravdu se k sobě tu cestu našli, což je hrozně jako fajn. No, ale nicméně, když bylo Jeannie 13, tak se jako v ní něco zlomilo a tam si myslím, že právě to byl důsledek toho, že ten tatínek jí jako chyběl. Pak měla samozřejmě nevlastní otce, ale už prostě, ono, jako ty děti jsou samozřejmě velmi empatický a když jim jako něco řeknete, oni si to v té hlavě třeba přeberou a pak si to jako nesou. Takže pokud třeba ten táta před ní řekl, já jsem chtěl syna a ne dceru, jakože poznamená tě to, jo? Takže prostě ve 13 letech se to jako zlomilo a do toho jako začala jako utíkat z domova, takže ta máma, ona v podstatě jí popisovala, že byla jako kočka na rozpálený střeše, že nedokázala vydržet na jednom místě jako delší dobu a teď samozřejmě tě napadne, no tak ale bylo jí 13, tak jak jste to jako řešila a ona hlavně se vždycky jako vrátila, a že i přesto všechno spolu měli jako dobrý vztah, ale ona ji nedokázala udržet doma. No a pak, že z té Jeannie jako vylezlo, že byla zneužívaná nějakým mužským rodinným příslušníkem, což prostě je jako další trauma. A takže tím méně se chtěla vracet domů. Nikdy nebyl specifikovaný, ani ta máma v těch rozhovorech, ona o tom pak jako mluvila. A nebylo to jako, že by to popírala, to vůbec ne, ale jako nespecifikovala, jako kdo to byl, ale jakože evidentně to teda se jako stalo, že tý dceři jako věřila, ale že ji nedokázala jako udržet doma, že třeba prostě opravdu jezdila v noci v autě, měla u sebe zbraň, protože měla strach, jako kde na tu dceru narazí, že jo. A ona pak začala i jako si s drogama a už to s ní pak šlo z kopce a dostávala se do takových jako zvláštních míst, kde se seznámila s lidma, se kterýma nechcete, aby se vaše dítě kámošilo, jako nějaký pasáci, díleři a tak dál. Takže ona prostě opravdu jezdila tím autem a vozila sebou i jejich psa, což byla německá doga. Říká, já jsem prostě se bála, že ji budu někde vytrhávat nějakému pasákovi z náručí, takže jsem prostě byla jako... No ale nějakým způsobem vždycky jako našla. Teď prostě říká, ale musíš se z toho nějakým způsobem dostat. Ona se rozhodla jako zabojovat. A samozřejmě bylo těžký se nějak jako porovnat s těma abstinenčníma příznakama, ale jako věděla, že z toho jako musí ven. Takže nějakým způsobem začala jako pak fungovat sama. Ale co jí teda zůstalo, bylo, že se živila prostitucí. Nicméně to už jako může být i o tom, že potřebuješ rychlý peníze, oni jako evidentně jako rodina zase tak jako bohatí nebyli. A ta Cindy si s ní dopisovala, protože ta Jeannie se pak jako přestěhovala s tím, že bude bydlet sama a ty holky se jako hodně svěřovaly a psali si jako v dopisech a ona psala tý Cindy, hele, poslouchej mámu, nedělej chyby jako já. Měla jsem z toho pocit, z toho, když vyprávěli prostě o tady té době, že ona byla taková jako odevzdaná, ta Jeannie. Jakože ví, že nežije ideální život, že to není jako super pecka, není to, co si představovala, ale nějak to teda jako dává, ale zároveň nechce, aby tyhle chyby jako dělala i její sestra. No. A samozřejmě, že se snažila nějakým způsobem uniknout tady z nějakých jako prostitucí a podobně, takže se chvilku jako vdala. A ona v rámci toho, že se jako byla jako prostitutka, tak se nechala nebo podstoupila hysterektomii, takže nemohla jako mít děti. Ale jako podařilo se jí vdát za partnera, který už děti měl. A ona je opravdu měla velmi ráda. I ty děti si k ní našly cestu. Takže a oni tu maminku nějak, jako co jsem pochopila, ty děti jako neměly, jestli ten chlapík jako ovdověl, nebo prostě se s ní nevídali, takže ona opravdu jim plnohodnotně nahrazovala tu mámu a starala se o ně, jakože si je brala i jako po rozchodu s tím jejich tátou, i když se rozvedli, což mně přijde třeba jakoby hrozně hezký. po tomhletom vztahu s tím manželem, tak si pak našla novýho partnera, ale tam to bylo takový, jakože uměl být jako agresivní, dokonce tam máma její si myslela, že jí jako možná pásl. Bylo to takový vlastně nečitelný, ten jejich vztah. Dokonce několikrát volala k ním domů policii, jakože domácí násilí. Nebylo to dobrý. A my se teď dostáváme do dne 13. června 1993. Jeannie žije ve čtvrti jižní Minneapolis v bloku Horn Towers, což jsou takový ty jako, ale my na tyhle vysoký věžáky nejsme úplně zvyklí. Jako u nás se řekne panelák, ale má třeba, nevím, 10 pater. Jo, ale tam to prostě je jako nesmysl, že jo. Jsou to takový ty fakt jako věžáky. A Jeannie bydlela v 21. patře. Já si jako nemám představit, mě vejšky třeba nevadí, ale nemám si představit, že se kocháš třeba jako výhledem z okna z toho 21. patra. Už je to na mě asi moc, člověče.
Na mě jako taky. Já jsem jednou i byla někde v Bangkoku na nějakým jako mrakodrapu velkým a dávali jsme tam jenom drink a mě už jenom to bylo jako nepříjemný. Že takový tam, já se tam jako nechci zbytečně v těch výškách zdržovat moc dlouho, že to je prostě...
My na to nejsme zvyklí, že jo?
No a i když jsem ubytovaná někde jako tady, že přesně schytám třeba to 10. patro v nějakém hotelu, tak je mi to nepříjemný. Jsem ráda prostě to 3. patro třeba, Max.
Tam ještě nejhorší, že mě teda vadí, když už jsme u toho, že v těch hotelích v tom 10. patře už pak většinou nejdou třeba otevřít okna. Mm-hmm. A to já jsem úplně váji. Mm-hmm. Jakože... Mm-hmm. No nicméně teda, ona byla v 21. patře. A jeden z nájemníků, co bydlel jako pod ní, tak zaznamenal, že mu jako po stropě a po stěnách jako kape voda. Takže si řekneš, aha, tak sousedka mě asi jako vytopila, je to no řešíš to, že jo, jakože nechceš v mých představách to skončit tím, že ti propadne prostě tím stropem, jako v těch filmech, což by se stát jako nemělo reálně samozřejmě, ale dobře. A teď jako volá, napřed volá správce té budovy a pak říká, no hele, ale ta voda vlastně má takový jako narůžovělej odstín, moc se mi to jako nepozdává. Takže zavolají i policii, protože je to, jo. Mm-hmm. No a teď prostě předpokládám, že ani nevěděl, kdo byli jako nad ním. Tam prostě budete to mít, předpokládáme v fotkách k té epizodě, jakože mě děsí ta anonymita vlastně toho, že já nevím, budeš potřebovat pomoct, tak ani nevíš, jako kdo tam vlastně bydlí a musí tam být třeba i hrozný jako bordel, že jo, jakože ty lidi žijou, že je tam velké množství lidí na hrozně malém prostoru. No nicméně, správce budovy a teda nějaká ochranka místní přišli s univerzálním klíčem a zjistilo se, že vlastně ta voda jako protíkala těma bytama, že ten, co si stěžoval, nebydlel přímo pod Jeannie, ale třeba o dva byty ještě, že to protíkalo těma stěnama, protože jak to je panelák, ono ti to teče mezi těma panelama, takže to jako proteklo. A dostali se až teda do toho 21. poschodí k bytu 2104. A přes dveře byla slyšet ta tekoucí voda, takže jako zatloukli, říkají si, tak já nevím, tak prostě něco se mohlo stát, ale nic, jako nikdo se neozval. Takže v ten moment samozřejmě museli vstoupit do toho bytu, aby zastavili minimálně tu vodu. Teď vešli do toho bytu a správce teda jako logicky šel do koupelny, kde teda běžela naplno sprcha a i umyvadlo a z toho umyvadla to přetíkalo, protože byl ucpaný ten odtok stejně jako v té sprše. A teď jako zastavíš tu vodu a najednou se jakoby rozhlídneš po té místnosti a zjistíš, že prostě tam jsou čmouhy od krve. Že jsou na té vaně, kde teda takhle si sprchy ta voda, že jo, a že jsou i na kraji toho umyvadla. A teď zastavili tu vodu, takže jakoby ticho a slyšeli televizi z obýváku, takže do obýváku, tam normálně běželi nějaký jako sitcom, což je vlastně strašně jako bizarní, že když jako do toho bytu, kde jsou jako stopitý krve a ty tam běží nějaký seriál, kde se ty lidi jako smějou, je to takový
ne, prostě. Jo, no.
No a oni v tu chvíli teda už samozřejmě tam přijíždí ta policie, takže to nějak jako, že to prohlídnou v tom obýváku, jako není vůbec žádná třeba převrácená nějaká pohovka nebo lampa, ne, ne, prostě žádný jako stopy po násilí. Obývák prostě uklizený, běží tam ten sitcom, ale musíš projít ten byt jako celý, tak je to jako lidská zvědavost samozřejmě a chceš vidět, proč prostě tam ta voda tekla. Takže došli k ložnici a zjistili, že teda ložnice je úplně jiný příběh, že tam je teda krev úplně všude. Vedle postele, respektive mezi postelí a komodou, leželo tělo Jeannie Childs. Tý bylo v té době 35, byla nahá, ležela obličejem nahoru a měla na sobě jenom bílé ponožky. Co se týká té policie, která už to tam jako prohledávala, uzavřela to jako místo činu, tak třeba jeden z těch jako vysoce, nebo vysoce postavených je blbý, ale z těch jako profíků z toho forenzního týmu, který se jmenuje Bart Epstein, což je teda pro nás jako jméno, že vždycky, když tam, jako, když jsem četla to jméno, tak mě trošku cuklo to oko, víme, že jo. Že můžeme to číst i Epstein, prostě píše se to stejně. Takže když dorazil na to místo činu, tak říkal, že to byla jako jedna z nejkrvavějších jako scén, kterou viděl za svých 27 let kariéry, že krev byla jako na stěnách, na podlaze, na pokrývce postele. A bylo jasný, že ten útok byl velmi brutální. Byl tam převrácený nábytek, ta Jeannie měla obranný zranění, měla pořezaný i jako ruce, prostě opravdu se jako bránila. A museli dávat dohromady nějakým způsobem, jak to celé jako mělo proběhnout, takže poslouchali v podstatě ty stopy, které vypovídaly o tom, jak to mohlo probíhat. Že teda pravděpodobně ten vrah pustil tu vodu už jako proto, aby přehlušil ten křik.
Aha.
A nebo proto, aby teda spláchl ty důkazy, že se třeba umyl ruce, jo, nebo něco takového. Na druhou stranu ty stopy tý krve tam jako zůstaly, takže jako nevycíděl ten byt, jo. Ale prostě...
A nebo to třeba mohlo být tak, že tím, že tam měl ten sitcom a ona byla nahá, tak si třeba chtěla napustit vanu. A on jí tam přepadl.
No, oni pak začnou v podstatě odebírat nějaký jako vzorky, protože ta voda samozřejmě je taková jako dvousečná zbraň, jo. Přivedla je na místo, protože samozřejmě ona tam mohla ležet mnohem, mnohem díl. Na druhou stranu samozřejmě zničila nějaký biologický stopy, které tam mohly být. Teď se bavíme o roce 93, takže jako neexistují žádný jako vyspělý technologie pro snímání jako stop, ale sebrali nějaký jako důkazy, které tam byly. A to byl modrý ručník, červený tričko, koupelnová předložka a vzali teda ještě stěry z umyvadla. V kuchyňském odkapávači našli nůž, ale nebyly na něm patrný stopy krve a patolog později potvrdil, že šlo teda o nástroj, který nebyl vraženou zbraní, takže tu nikdy nenašli, ta zmizela z bytu. A pak se teda začali bavit o tom, jak to tam jako probíhalo. První úder měl přijít pravděpodobně v předsíni, u dveří do koupelny. To furt ale nevylučuje tvůj jako variant. Ona se mohla jít chtít jako vykoupat a prostě, ale samozřejmě pak, když už ti to teče i v tom umyvadle, tak jako víme. No a vrah ji teda zahnal do té koupelny, do toho stísněného prostoru, kde se ona marně nějak jako bránila, proto byly všude na stěnách jako čmouhy od její dlaní, jak se snažila jako udržet na nohou hlavně. Pak utekla do té ložnice, ale tam on ji teda dostihla a dokončil ten útok. A teď, co je jako vypovídající pro tu policii při tom vyšetřování, těch ran bylo přes 60. A některý byly zasazeny až posmrtně. Což vypovídá o tom, že šlo opravdu o jako nenávistný útok. Jo, nejde o spackanou loupeč, řešíme to tady velmi často. No a teď prostě se odehrává příběh číslo 2, kdy prostě Betty Ickman, což byla maminka nebo je maminka Jean, tak pracuje jako ošetřovatelka v hospici a tam běží televize a vidí v té televizi záběry na ty Horn Towers a že vynášejí něčí tělo do té sanitky. A teď ví, že tam bydlí ta dcera, že jo? A ty říká, ty vole, jakože můžeš, jako lekneš se samozřejmě. Napevno už si ji nedovolali a nakonec teda ji o několik hodin později zavolali, že opravdu teda se jedná o její dceru. A ona popisovala, že s ní mluvila naposledy večer předtím, že si stěžovala ta Jeannie, že je velmi bolí zub, že měla jako velký problém se zubama, že neví jako proč, že měla velký trouble se zubama. A že ta Betty ji nabízela, že pro ní jako přijede, ale Ginny že řekla, ne, já se o sebe postarám, zajdu si nějak lékaři, vyřeším to. A to bylo vlastně naposledy, kdy spolu mluvili. Když ohledávali to tělo, tak zjistili teda, že to tělo nese opravdu velký známky extrémního vzteku, že dokonce těch ran bylo jako tolik, že došlo jako k rozříznutí břicha, což v nějaký, bavme se o třeba psychologický stránce toho útoku, může značit, že chceš jako tu oběť dehonestovat nějakým způsobem, mm-hmm. že jo? Že prostě jí chceš nějakým způsobem zničit tu podstatu, to, jak vypadá a tak dál. A měla teda obranné zranění a říkají si, no tak dobře, ale jak ona byla pořezaná na rukou, teď prostě 60 rán, teď všude ta krev, takže i ten vrah musel jako být od krve, ale v obýváku třeba nic. A bylo jako opravdu kontrast obrovský mezi tím obývákem a koupelnou a ložnicí. A v té ložnici ten Epstein narazil na něco, co sehrálo velkou roli potom do budoucna. A to bylo otisk nohy, respektive ono jich bylo víc, ale nebyly všechny úplně použitelný. A bosí nohy v ložnici pod oknem. A protože samozřejmě tak byli schopni zjistit aspoň třeba to, že ten otisk byl vytvořený v té krvi, když byla čerstvá. Nebylo to, že tam vzniknul předtím, protože byl v té krvi obtištěný. Ginny měla ponožky, které byly sice od krve, ale logicky její otisk to teda nebyl. A já jsem si říkala, tak třeba chtěl jako utíct a pak ti dojde 21. patro, to asi nechtěl, že jo. To je jako divný. No takže prostě si vyfotili ty otisky a měli velmi dobré fotografie těch otisků a pak už řešili nějaký krvavý stopy a tak dál. No, prvním, kdo teda se dostal do hledáčku policie, byl jistý Arthur Gray, což byl její tehdejší partner. Jak jsem říkala, ten vztah byl komplikovaný. On byl několikrát obviněný z domácího násilí z její strany, takže policie tam jako přijela. Teď ještě hrálo roli to, že se bavím o 93. roce, ona běloška, on afroameričan. A tak na něj policajti jako pohlíželi v podstatě jako na kuplíře, protože se o ní vědělo, že se živí jako prostitutka a že ji jako vykořisťoval. Tak se to jako uzavřeli. Jo. Navíc teda ještě, když prohlíželi to tělo, tak našli v džínině levé ruce chomáč vlasů, který se shodoval s Arturovými vlasama. Takže na první dobrou si řekneš, případ vyřešený, tak se jako bránila, má v ruce jeho vlasy. On od počátku trval na svojí nevině a dokonce zjistili, že má alibi, že ten osudný víkend trávil na srazu o motorek v Milwaukee ve Wisconsinu, což potvrdili desítky svědků. A definitivní tečku teda za tímhle podezřením pak udělali ty otisky nohou, protože on jim dobrovolně poskytl otisk nohy a ten se neschodoval s těma stopama pod oknem. Takže si museli ti vyšetřovatelé říct, hele, tak evidentně se jí ty vlasy dostaly do ruky, když prostě s ní tam smejkal ten vrah po zemi, tak chápeš, tak jako moje vlasy jsou třeba po zemi všude.
Jo.
Takže když by se, nedej bože, někomu něco stalo a šátráš takhle po té podlaze, no tak si myslím, že na co psi se bereš, jakože. Takže dobrý. Navíc se teda ještě našla nájemnice, která policii nahlásila, že viděla v den vraždy v budově vysokého blondětého muže v baloňáku a že měli jít jako k Ginny a oni teda vystříhali ty sousedy a našli ještě jednoho, který viděl taky vysokého blondiáka, který velmi spěchal po těch schodech dolů, ale už neměl ten baloňák. Ten baloňák se nenašel v tom bytě, jo? No a teď samozřejmě začali jako pátrat a teď jako, no tak hledáš jako blondiáka v baloňáku, no tak to je prostě jela v kupce sena. Oni šli teda postupně, brali třeba sousedům otisky těch nohou, že jo, pak zjišťovali, kdo byli nějaký její klienti, tak to se jim podařilo nějaký lidi dohledat, takže prostě brali otisky i těm klientům, pak známým. Nemáme samozřejmě žádnou analýzu DNA, no ale zjistili, jako odebrali ji, ale vlastně s ní neuměli naložit, jo. Našli na pokrývce tý postele, na dřezu, nebo Jakože já jsem někde našla, že na dřezu, to znamená, to by znamenalo jako kuchyň, a někde jsem našla na umyvadle. Ale jako říkám obojí, ať máme jako info. Ale nenašel se v tehdejší databázi prostě, že by měli nějakou schodu. No. A teď samozřejmě plynul nějaký čas. Ta Betty, ta maminka Jeannie každý rok volala na tu policii a říká, já jsem Strašný. Betty Eichmann. Ptám se na Jeannie Childs, máte něco novýho, ale prostě nic se jako nedělo. A v roce 2015 dva detektivové, Chris Karakostas a Chris Beckers, vlastně máme jako spoustu případů teď, kdy jako se otevře oddělení odložených případů a ty lidi se tomu začnou věnovat. Tak to je opět tenhle případ. Takže se jako, mě by to asi hrozně bavilo, člověče. Jako, no nic, každopádně se rozhodli teda projít krabici s důkazy z toho roku 93. Věděli, že ty stopy byly zajištěny velmi dobře, že tam byl ten Bart Epstein, že je to jako profík, takže důkazy byly uloženy jako v dobrých podmínkách, aby pak mohly být podrobeny nějaké analýzy a tak dál. A že teda dokážou extrahovat ten profil DNA i z nepatrných vzorků. A první věc, kterou teda vlastně analyzovali, byla krev, kterou nalezli na schodišti Horn Towers, protože oni prohledávali ty chodby a říkali si, logicky, tak pokud pán tady utíká z místa činu, je celý od krve, tak se třeba chytí zábradlí nebo něčeho, takže na to konto to začali prohledávat. A našli schodu v databázi s Johnem Eswinem, což byl chlapík, který byl právě ve výkonu trestu, když na to přišli, jo? Za porušení podmínky. On teda při tom výslechu byl takový jako zmatený, kdy vy se ho ptáte samozřejmě na událost, která proběhla prostě dávno, jestli v tom baráku jako byl, a on říká, no tak jako možný to je, ale jako že nezná Jeannie, ani mu to nic jako neříká, ani tam nebyl jako za prostitutkou, a pak přišel s tím, že jako si to dal nějak dohromady a že teda byl naposledy v té budově v roce 91 a že se dostal do nějaké jako bitky na té chodbě prostě úplně nesouvisejícím, jako prostě se tam porvali s nějakým frérem na chodbě. Mm-hmm. Nikde nejsou žádný detaily, jenom prostě došlo ke rvačce a došlo k ní na chodbě, proto ta krev. A nenašla se jeho DNA uvnitř bytu a nesouhlasili otisky nohou. Takže byl nakonec jako vyloučen. Ale je jako brutální, že vlastně my jsme se tady nikdy nezamýšleli nad tím, nebo možná několika málo případek, že to DNA tam může zůstávat z doby jako předtím, než se to stalo. Mm-hmm. A je to tak, protože to DNA je důležitá věc a spoustě lidí to třeba teď zachránilo krk a pouště je, jakože byly nespravedlivě odsouzení a tak dál. Ale jako je to dvousečná zbraň, protože přesně tohle je ten případ. On tam byl o dva roky dřív, ale ta krev tam jako zůstala, ty nepoznáš, jako když to identifikuješ po 10 letech, jak dlouho tam jako je. No, takže byli zpátky na začátku, no a rozhodli se, protože prostě samozřejmě máme tady jako je zvláštní, kolikrát vytáhnou ty policisti si jako vzor toho vraha Golden State, že jo?
Ano, protože to bylo prostě obrovský.
Obrovský, takže já si kejchnu, pardon.
Je to pravda, bylo to obrovský.
Pardon, jsem vás chtěla varovat. Tak, takže našli ženu, která se jmenuje Andrea Fea, a je to analytička, která identifikovala teda neznámý profil DNA, který se opakovaně objevoval na pokrývce, ručníku, na tom tričku a na dřezu. A tentokrát se dostáváme do databáze, kámo, kde jsem já? To je tak, kde jsem si já platila ten náš dokument, MyHeritage. Myslím, že je to strašně drahý, nic moc mi to jako nedalo. Jestli si jako chcete zaplatit ten dokument, asi bych šla někam jinam, protože prostě to členství, abyste se tam mohli jako dostat z nějakých jako 5 000 korun, a já jsem si to jako zaplatila, že si dohledáme nějaký naše předky a oni jako fungují jako, že možná by tohle mohl být váš předek, protože je tady někdo, kdo má nějaký příbuzný s váma a vlastně ty si to jako odsouhlasíš sám, a já říkám, já přece nemluvím, jestli to je můj předek, jestli to je brácha mýho prapradědy, to máte jako vidět vy. No, jakoby nestálo to za to, za mě. Nicméně mé DNA tam mají, takže pokud by nějaký můj prostě předek co spáchal, tak...
Máme to stejně.
No takhle, ještě, že nejsme moc široká rodina, snad to nikdy nenastane. No, ale tak zase bychom měli o čem vyprávět, že? No, každopádně, nebudeme to přivolávat, ale na tomhle webu teda zjistili, že mají profil, který má blízkou schodu s rodinou ve Stromových. A tak začali ty forenzní genealogové vlastně rozplítat nějak ten strom a brzy zúžili ten okruh na dva bratry žijící v Minnesotě. A oni dokážou už dneska z toho DNA dostat i jako predikci, jak ten člověk vypadá. To už jsme tady taky řešili. Že dokážou zjistit, že ten nositel toho DNA bude mít hnědý oči. Mm-hmm. A takže ta policie šla vylučovací metodou a zjistila, že mladší ze dvou bratrů měl oči světlý, ale starší Jerry měl oči hnědý. Takže oni vlastně vylovčili toho mladšího na základě barvy očí, což je prostě úplně, se cítím jak Minority Report, úplně jako, že se dostáváme, to je sci-fi, chápeš?
Je to masakr, no.
Že ze 20 let starého vzorku krve ty dokážeš zjistit, jaký má ten člověk, jako, no prostě nedává to smysl, v mý hlavě to nedává smysl. No a teď si začali zjišťovat, kdo je Jerry Westrom. A zjistili, že to je prostě otec odroděný a hodný člověk a že chodí na hokejový zápasy svýho syna a na sportovní zápasy svý dcery a nemá žádný jako záznam a dokonce se vypracoval jako na podnikatele, kdy je vlastně obchod Sears a pak vybudoval populární benzínku Westrom's Corner, která oni to pak jako zkrachovalo kvůli nějakým pohybům na burze, já jsem se v tom víc jako nahrabala a není to pro nás jako podstatný. V roce 93 mu bylo 27 let a byl jako velmi podnikavý, takže on potom, co zkrachovala ta benzínka, ale ty lidi jako místní si ji pamatujou, prostě, že to jako nebyla jenom benzínka, ale chodili tam i na jídlo a tak dál, tak začal pojišťovat plodiny zemědělský, což je jako taky vlastně jako dobrý biznis a začal pěstovat i nějaký plodiny, takže se z něj stal takový jako farmář a měl blog a byl to prostě jaký vzorný hokejový táta. A jediný, co tak potom, když už se ho začali jako proklepávat, tak se zjistilo a z toho byly jako v šoku, pak i to okolí mě tak měl, prosím vás, dva záznamy o zatčení za to, že nějak jako, oni to popisují jako, že za pokus o sjednání jako služeb prostitutky, ale já si myslím, že to tam třeba byl nějaký jako násilnej nebo zprostej a ona na něj zavolala policii, nebo třeba nechtěl zaplatit, nebo prostě něco tam, jako nebylo to, že jí napadnul, jo? Já se napiju, pardon. A zjistilo se, že ho znají i v té rodině Jeannie, a ta sestra říká, hele, on bydlel kousek jako od nás a já ho jako znám a že se potkává i na těch hokejových zápasech. A ona říká, a ta ségra sama říká, ten to nemohl udělat. Já tam prostě, víš, jako nebylo to jako, že ta rodina řekne, jasně, ale ona říká, já ho se znám a nevěřím tomu, že to udělal. Never, prostě. No, takže. Jenomže samozřejmě policie si řekne fajn, ale máme tady nějakou spojitost. Vyhledával si placený sex, bydlel si v místě, kde ta Jeannie jako bydlela, takže jako se to nabízí, že jsi tam mohl být, mohl se u ní být jako prostě
klient.
Klient, ano, děkuju. A teď potřebovali samozřejmě nějakou přímou schodu toho DNA. Takže oni jeli, prosím vás, v lednu 2019 na zápas. Oni zjistili, že cestuje s rodinou do Wisconsinu na hokejový turnaj svojí dcery. A ten agent tam je, ale ještě vzal sebou druhýho. Já teda doufám, že nejeli v sakách, jo. Jakože.
Jako by hlavně nenápadně.
Protože oni samozřejmě, když pak si hledáte ty rozhovory, tak oni jsou tam v těch sakách a jsou tam třeba pro dramatičnost, když ten příběh je delší, ještě třeba videa, jak jedou v tom autě, že jo, a mají na sobě, protože to jsou agenti FBI, mají prostě to sako. Jak si říkám, tak kluci, jestli jste tomhle nastoupili na hokejový stadion. Nebylo to dobré krytí, ale tak to asi ne. No, ale oni teda jeli na ten zápas, nenápadně ho sledovali na každém kroku, takže s ním šli i do toho hotelu, kde se jako ubytovali, když se stavili na benzínce, tak tam, tím, že byli dva, tak se mohli jako prostřídat, aby nebyli nápadní, že jo, tak hlavně když jako nejsi jako v celostátním pátrání, tak jako kdo z nás si jako kontroluje, jestli třeba dvakrát za ním nezastaví jako stejný auto. No a nakonec teda skončili na tom zimáku. A tam prostě klasicky takový ten food court, že jo, tak tam šli taky a on si objednal hot dog. A sjel ten hot dog, utřel si ubrouskem ústa a tady ten ubrousek pak byl nejdůležitější předmět v tom vyšetřování samozřejmě, že ono vyhodilo odpadkovýho koše a vracel se zpátky do toho hlediště. A teď ten agent popisuje, že se chystal teda jako zajistit ty věci z toho koše, ale viděl periferně, jak se k tomu blíží dítě s obřím kelímkem ledový tříště, kterou jde vyhodit. Takže normálně, teď říká, tak jestli to tam hodí, no tak to jsme v háji, že jo. Takže normálně se rozběh, že musel předběhnout to děcko. A teď on, ale hlavně, chápeš, on musel mít rukavice, že jo, nemůžeš tam hrábnout rukama.
Jo.
Protože bys to je zvláštní, že do koše nemůžeš hrábnout rukama, aby se to nekontaminovalo, ještě bylo v koši, ale rozumíme si. Ale z těchto vylovil ten tácek od toho dogu s tím ubrousky a poslal to tý Andreje Fej. A ona našla teda absolutní schodu s tím, že teda sliny na obrousku patřily muži, který v roce 93 nechal svoje stopy v tom bytě. No ale teď pozor. V únoru 2019, tady se k tomu DNA totiž přidá ještě další věc, jo. Ona teda vysvětlovala a proto já jsem si myslela, že sbírají takový ty brčka a tak hlavně, protože je to jako nejjednodušší, jako když po někom chtějí DNA, ale ona právě vysvětlovala, že ve slinách máme nejkvalitnější vzorek DNA. Že jako odinut ani z krve, ani třeba ze spermatu nedostaneš tak kvalitní DNA jako z těch slin. No a teď v únoru 2019 zveřejnili zprávu, že teda zatýkají Jerryho Westroma za to zabití Jeannie. Ty Childsovi si říkají, aha, jasně, tak to je takový jako dobře, ale furt nevěříme tomu, že to jako udělal, protože ta Cindy, ta segra říká, já tomu nevěřím, já ho potkávala prostě na těch zápasech a je to takový jako divný. No a teď od něho teda vyslýchali, ukázali mu tu fotku Jeannie a on jenom jako říká, že si nemyslí, že ji jako znal. Popřel, že by teda v Horn Towers byl, popřel, že by vyhledával prostitutky a popřel samozřejmě jakoukoliv vinu. A teď tam je jako blbý, že když jako máte ten záznam kvůli těm prostitutkám a zalžete i v takovýhle situaci, kdyby řekl, jo, chodil jsem za prostitutkama. Mm-hmm. Tak ta policie ví, že aspoň částečně jako mluvíš pravdu a když už pak řekneš, nemám s tím nic společného, budeš jako víc věrohodnej, ale no prostě všecko to popřel. No a teď přijde ten game changer, jo. Oni zjistili na základě podrobné analýzy, že to DNA, který našli na místě činu, bylo sperma. A protože se v tom bytě našlo víc mužských vzorků DNA, tak vlastně soudce řekl, že ho jako neobviní, museli to stáhnout. Protože to dokazuje, že on tam mohl být jako klient, ale opět jsme u toho, nevíme kdy. Nemusel tam jít vůbec ten den.
On tam být
mohl
dva
tam
být
týden předtím. Prostě si zešel za prostitutkou. A tím, že kdyby to bylo jediný DNA, tak se o tom můžeme bavit. Ale tím, že evidentně se ty klienty vodila jako domů, jako z toho, co jsem pochopila, není to bude lože, na kterém byste si chtěli ústlat. Mhm. Co se týká DNA vzorku, jo? A blbý je, že on teda jako samozřejmě zapíral, no a nakonec teda říkají, dobře, takže na DNA ho nemůžeme sebrat. Co ten otisk té nohy? Takže mu vzali otisk té nohy a tam to bylo takový, jako, že no, on nám souhlasí velikostně, ale samozřejmě museli mít nabito. On byl teda dál jako na svobodě a v podstatě byl jako obviněn. Pustili ho na nějakou jako kauci, na kterou evidentně jako měl a že začne soudní proces. Oni se prostě rozhodli, že do toho opravdu jako půjdou, přestože se tady nabízí množství dalších DNA, ale rozhodli se, že do toho půjdou, že už nic dalšího nenajdou. Takže soudní proces začal v roce 2022. Obhajoba se logicky snažila znevěrohodnit tu analýzu těch krevních stop a řešili, že to DNA jeho tam mohlo být mnohem dřív. A teď pozor, jo. Ta obžaloba si najala jistýho Marka Ulrika, což je supervisor forenzní divize. To znamená, že dělá přesně s těma forenzníma důkazama, ale s těma takovýma, ne že jako sejme otisk prstů, ale on si veme ty fotky těch nohou a dokáže porovnat ten otisk. On to vysvětluje tak, že třeba máme specifický zakřivení linií na těch nohou a mezi palcem a druhým prstem. A na jednom otisku té nohy, oni se o něm baví jako o vzorku E2, našli specifický zakřivení těch linií pod tím palcem, jakože tam bylo dobře vidět. A tenhle člověk to porovnal s otiskem nohy toho Vestroma a zjistil, že to sedí. Že my opravdu jako jsme schopní se jako lišit i tím otiskem té nohy. Mm. Já jsem si říkala, tak třeba otisk palce nebo něco. A on, že přesně mezi palcem a ukazováčkem je prostě ta tkáň nějak jako zakřivená. A oni jsou na základě toho, a že to každý má jako jinak. Že je to tak unikátní, že opravdu na základě toho můžeš prostě říct, že to je tvůj otisk. Obhajoba si najala vlastní expertku, profesorku Elišu McCartyovou, která měla zkontrolovat ty závěry, ke kterým přišel Mark Ulrich. A ona teda v podstatě, on usoudil, že na dvou ty otisky byly celkem 4, 2 byly taky nečitelný, ten E2 byl jako nejznatelnější a pak našel ještě jako jeden a že oba dva souhlasejí teda s otisky našeho podezřelého. A ta Elišia zpochybnila ty 3, ale říká E2 je prostě on a já jsem si tím jistá. A teď ale ona měla pracovat pro obhajobu, že? Takže prosím vás, z obhajoby vyhodili. Ale žaloba ji povolala jako svého korunního svědka. Tam ještě nastal takovýhle jako bizár. Ale tak ženská je fér, když už nic
no jiného. Jasně.
No jo, ale teď si vemte, že s tímhle nastoupíte jako před tu porotu a řeknete jim, hele, obhajoba se teda najala tuhle paní a i ta paní došla k závěru, že tohle je náš obviněný. No tak jako není nic jiného, co by tu porotu přece přesvědčilo líp, že jo? Takže se ta obhajoba snažila odvíst pozornost nějakým jako alternativním podezřelým, ať už to byl ten John Eswin, který ho našli ty stopy na té chodbě, nebo toho Artura Greye, který ho podezírali předtím, nebo jistýho Jamesa Luthera Carltona, který vraždil v roce 94 a bylo to taky, že zavraždil jako ženu u ní doma, byla to prostitutka, jenomže soudce většinu těch men zakázal do líčení zahrnout, protože neexistoval jako důkaz, který by spojoval ty chlapíky přímo s místem činu. Mm-hmm. Což dává smysl, jakože proč tam budete řešit lidi, když nemáte jediný jako důkaz o tom, že by na tom místě mohli být, že by ji znali, že by to místo jako navštívili. Jasně, ten Eswine, tak ten tam měl stopy krve, ale byl jako na chodbě, v tom bytě nebyl, takže jo, rozumíme se, a byl ještě vyloučený tou stopou, že jo. Jerry Vestrom u soudu nevypovídal, chodil tam normálně, jsou záběry, jak jde k tomu soudu a když ho drží za ruku to manželka, zase se bojíme jako o tom, že jsi jako táta od rodiny a najednou prostě přijdou policajti a toho tátu jako zbalej a řeknou, vy jste před 26 lety zabil prostitutku, budete s náma.
To je šílený. Jakže to ta rodina, no.
Víš, ale jako on nebyl násilník, on jako byl všichni ty lidi. Našla jsem výpověď jeho nejlepšího přítele, že se znají od vejšky a že mu byl i za svědka na svatbě a říká, to já prostě nevěřím a hlavně jako takhle, to nebylo, že zase, že by třeba se popral nebo to a strčil do ní, ona se špatně bouchla, jo, a pak se podělal a utek. Nebo že by měl rád brutálnější sex a moc ji jako přiškrtil a pak se lek a utek. My se bavíme o 60 fucking ranách nožem.
No mě třeba jako, napadlo, že jestli tím, že to byla jako prostitutka, tak evidentně spolu měli, že jo, nějaký intimní vztah, no, nebo jako intimity ten večer a mohl být třeba pod vlivem nějakých drog nebo alkoholu a mohla ho třeba ponížit, víš? Mohla, já nevím, se mu vysmát, že se svlíkala, ona se mu mohla vysmát a jim mu mohlo rupnout bedně, že se cítil no ponížený.
Já to jako nespochybňuji, jenom, drog, ale jako, že vlastně,
že jenom hledám nějaký, jako, že jestli to pak už jako nikdy v životě neudělal. Ale je to jako děsivý, že vlastně takhle máš člověka jako ve svém okolí, který ho máš.
A všichni o něm řekli, že je jako fantastický a hodnej.
Je strašný.
A i ta, jako to, že tě bude krýt vlastní rodina, je věc jedna, ale jakože i příbuzní tý Jeannie řeknou, my tomu jako nevěříme, protože prostě on je, ale zase samozřejmě potkáváš ho jako na hokejových zápasech a to, že je někdo sympatický, neznamená, že prostě doma jakože nemá přivázanou holku ve sklepě, to zase jako asi, tohle asi není vůbec jako, vlastně názor té rodiny, ty Jeanie není jako směrodatný, ale jako jo, ne, asi to, asi o tom jako
nemám
pochyb,
je to spíš strašidelný, že vlastně dokáže jako ten člověk takhle běžně normálně fungovat po tom, co udělal.
Ano, to tak je možná no. To jako to ten správný pocit z toho, že vlastně vy můžete někoho potkat, můžete si někoho vzít a zjistit třeba po 30 letech, aniž byste měli jako jakýkoliv třeba ten člověk nikdy nezvýšil hlas. Třeba by vám jako snesl modrý z nebe, víš, a najednou prostě zjistíš, že 60 ranama prostě ubil ženskou. Jakože... No, porota se rozhodovala pouhý 2 hodiny a verdikt byl teda, že je vinen z vraždy 1. i 2. stupně. Ale když jako vynášeli ten rozsudek, což byl, nebo ten trest, tak to bylo doživotní vězení, přičemž k podmíněnému propuštění může dojít nejdřív v roce 2052, což mu bude 86 let, tak to už jako je rozsudek smrti, no, že to jsi prostě na doživotí ve vězení. Ale nikdo jako vlastně nikomu se jako neulevilo, protože opravdu tam v té soudní síni neseděl nikdo, kdo by jako věřil tomu, že to udělal. On teda, jenom abych tady úplně, tak se odvolával k nejvyššímu soudu státu Minnesota i k nejvyššímu soudu Spojených států a jeho žádosti byly zamítnuty. A samozřejmě ta maminka se to jako uzavřela, že mají viníka, ta Cindy, ta sestra, jako říká, hele, tady prostě vlastně nikdo nevyhrál. Jako my máme viníka ve vězení, je potrestaný, ale samozřejmě si je vědomá a mluví velmi rozumně toho, že ten člověk má děti, má manželku a jak se na ně bude, jako a teď žiješ v nějaký komunitě a ta komunita zjistí, že váš táta prostě bude vodek živá nebo do konce života jako vrahou, to je na přestěhování se do úplně jiného města. Protože prostě
šílený. Ale je teda hustý, že ta obhajoba, která si najala tu paní, to se mě jako, mě totiž problesklo hlavou, jak to funguje, když si najímáš tady ty experty, jestli jako
co se stane, když jako narazí na to, že to tak jako je, ale a musí ono, být třeba obhajoba.
A okamžitě jsem dostala odpověď, že prostě seš jako fér a musíš prostě hustý.
Je to tak.
No tak to děkujeme.
Tak jo, takže my se prohodíme a já vám ještě řeknu ten bizárek, prosím vás, hlavně na to, ať na to nezapomenu, jo? Dobře. My jsme se prohodili a já tady pro vás mám ten bizár, ale je to jako bizár, jakože jako podle mě to byl jako prank vlastně myšlený, no, ale reálně doufám. Prostě, hele, ve Filadelfii policie uspořádala tiskovou konferenci, že tam prostě běhá na ulici někdo, komu je mezi 16 a 20 lety a má na sobě tu jako představte si nejvíc creepy masku, panenky Chucky, jakože tam má ty krvavý šlince a tak.
Odporný.
A je to odporný. A normálně přiběhne k ženský, má v ruce jako mobil svůj a teď jako říká, jestli je jako připravená zemřít. A zeptá se jí takhle několikrát, pak ji začne honit. To je normálně z kamer, potom už jsou záběry, kdy on jí chvilku jako za ním běží a pak jako uhne a jde na eskalátor a jede prostě metrem jako na jinou stanici a takhle prostě během 15 minut jakoby ohrozí víc ženských. A je tam pak nějaká svědkyně, která říká, že měla u sebe jako i třeba tašky jako s věcma, že jí jako nechtěl evidentně okrást, jakože o tomu nešlo a že jí chtěl evidentně jenom jako vystrašit a ona, že ho nějak jako kopla, on utek, ale prostě hledají normálně, jestli někdo neví, že prostě tam běhá člověk jako za bílýho dne, ale jako sorry, ke mně za bílýho dne někdo přijít a říct jako jsi připravená zemřít v té masce, jako už jenom to, že má tu masku, je děsivý.
Ale to jsme zase jako u toho, že i kdyby to, jako doufám, že to je jenom pitomej jako prank, ale i kdyby, tak o tom jsme se tady nedávno jako bavili, že tohle to prostě za mě není vtipný. Jakože není. Není vtipný se převíc do klavního obleku, abys na mě čekal v garáži. Prostě jako není. Jako nikdy ten člověk neví, jak jako zareaguješ. No. Tyhle, ten člověk bude mít slabý srdce a co?
No.
Strašný. Pane bože.
A nebo jako bavíme se taky o Americe, mohl někdo z nich mít tu sebe zbrát.
No jasně.
Ale jakože tě napadne.
Tak
jako,
doufám, že tím, že uspořádali tu konferenci, tak už bude klid.
No.
Jakože...
Jako jestli někoho dostanou, tak samozřejmě vás o tom budeme informovat.
Ty bláho.
No. Tak no. Co pro nás máš ty?
Já mám dneska pro vás příběh, o který mi psala jedna zločinožroutka. A já jsem se koukala na ten příběh a byla jsem jako dost v šoku.
Mhm.
A jdeme na to. Je to Irina Gajdamačuk, která se narodila v 72. v Rusku, nebo tehdy v té době ještě v Sovětském svazu. A Irina vyrůstala v rodině, která podle dostupných informací ničím výrazně nevybočovala z tehdejšího průměru. Jo. Narodila se v Karpinsky, což bylo malé průmyslové město na severu Uralu. A ještě během jejího dětství se její rodina musela přestěhovat ještě mnohem dál na sever, do Něganě, protože její otec pracoval v ropným průmyslu, tam měl jako právě možnost lepší práce, její máma byla úřednice. A ta Irena podle všeho ten přesun, to stěhování nesla těžce, protože samozřejmě chtěla zůstat doma, kde měla kamarády, ale i přesto všechno se ta rodina teda přestěhovala. Každopádně, tím, že žila v tom Sovětském svazu, tak samozřejmě těch informací o tom, jak se vyvíjelo to její dětství, tak je dost jako pomálu. A řekla bych, že častokrát jsou to spíš takové jako spekulace. A našla jsem třeba i jako různé informace o tom, které se naprosto jako rozcházely. Takže tady nechci jako vytvářet jako nějaký mylný představy o tom, ale na čem se hodně zdrojů zhoduje, tak se zhodují na tom, že ti rodiče na ní měli být přísní a měli, řekněme, mít kladný vztah k alkoholu. A taky měla Irena mít jedno divočejší období ve škole, kdy se neustále jako hádala se spolužákama, nosila domů špatný známky, ale neměla být třeba jako násilnická vůči těm spolužákům, neměla tam snad probíhat ani nějaká šikana. Ale zase, jenom to tady jako říkám, ale nemůžeme za to dát ruku do ohně. Jenom tohle byste o ní zjistili. Co už ale víme s jistotou, tak, že dokončila úspěšně střední školu a začala studovat na vysoké škole. A ta její budoucnost tady v ten moment vypadala dost slibně, jenže právě někdy v tomhle období, právě na té vysoké, se u ní začal objevovat problém, který v podstatě potom bude prakticky doprovázet celý život a celý ten život to zásadně ovlivní, a to je alkohol. Protože ta Irina začala pít a postupem času se z toho stával čím dál větší problém. A asi nemusím vysvětlovat, že pokud člověk jako pije pravidelně a v podstatě později každý den, tak skloubí to jako se studiem a s nějakým normálním fungováním samozřejmě úplně nejde. A do toho teda Irina poznala muže, který se jmenoval Petr Gajdamačuk. A tady je potřeba říct, že ten Petr byl oproti té Irině výrazně starší. Jo? Nejčastěji se uvádí, že mezi nima byl rozdíl 23 let a někde jsem našla, že dokonce až 25, ale prostě byl jako starší. Oni teda spolu začali chodit a ten jejich vztah měl poměrně rychlej spát, protože on tu Irinu brzy požádal o ruku. Irina souhlasila, vzala si ho a právě proto má tady to příjmení, který jsem zmiňovala na začátku, nesla si příjmení toho manžela. No a krátce po svatbě otěhotnila. A samozřejmě díky tomu ukončila studia na té vysoké škole, aby se mohla věnovat tomu dítěti. A podle všeho měla v tu dobu tvrdit, že až to jejich dítě vyroste, tak si tu školu dokončí, vrátí se a bude jako fungovat dál. Ale to se nikdy nestalo. Každopádně, jako člověk by si řekl, ježiš Mariano, tak nedokončí jako vysokou, tak její život evidentně nabral jako jiný směr, budou mít jako mimču, je to jako všechno hezký. Jím se teda narodila dcerka Alena a vlastně by to všecko mohlo jako fungovat a všechno to mohlo být fajn, kdyby ta Irena pořád nepila. A ten Petr se nějakou dobu snažil to její pití tolerovat, jenže ta její závislost se zhoršovala, čím dál tím častěji končila v několika denních jako alkoholových tazích, odešla třeba z domu, nevrátila se. A samozřejmě ten Petr toho už měl dost a tu Irinu opustil. A takhle. Já jsem dokonce našla v jednom zdroji, že ji měl s tou malou Alinou vyhodit z domu. Někde se uvádí, že šli prostě jenom od sebe, jo. Tak či tak, tady po tom rozchodu ta Irina požádala o pomoc svoje rodiče a její rodiče jí měli poradit, aby tu malou Alinu dala do dětského domova. Vysvětlili jí to tím, že to bude pro všechny takhle jako nejlepší, hlavně pro tu malou, že ona jako dost pije, nedokáže se o to dítě postarat, a ona to udělala. Takže následně byla zbavena těch rodičovských práv a vlastně celá tady tahle nešťastná situace a to rozhodnutí s tou malou Alinou pak ovlivnilo samozřejmě i vztah s těma rodičema, protože postupem času ta Irena ty rodiče za to nenáviděla a vnímala to jako tak, že za to můžou oni, a oni k tomu donutili. A tak spálila mosty a s těma rodičema se přestala úplně bavit. No a samozřejmě v ten moment se musela nějak postavit na vlastní nohy, protože do té doby měla jako dítě, měla rodiče, měla toho manžela a teď najednou byla úplně sama a musela začít fungovat, jo. Tady nastává, nazvala bych to takovou mezírkou, protože nejde s jistotou říct, co dělala, kde pracovala a kde bydlela. Ale co pak víme, tak je to, že na konci 90. let potkala jistého Juriho Kozněcova. Někde se dokonce uvádí rok 97, jen pro úplnost, ale říkejme na konci 90. let. On byl právě v tom městě, kde ona žila kvůli práci, on dělal nějakýho řidiče a oni se poznali někde v hospodě. Začali se teda vídat, jenže pak nastala situace, kdy ten Juri se musel vrátit zpátky domů. On bydlel v Krasnofimsku, omlouvám se za moje výslovnosti, což byla jako fakt štreka, jakože nebylo to za rohem a rozhodně to nebylo tak, že by mohli zůstat jako v kontaktu a mít nějaký vztah na dálku a navštěvovat se. A tak Irena přišla s nápadem, hele Juri, co kdybych jela s tebou? A on říká, hele vlastně jako proč ne, pojď se mnou, já se o tebe postarám. Takže všechno nechala v tom městě a odjela za novým životem s tím Juri. A v tu dobu Irena ještě nevěděla, že je znovu těhotná. To zjistila až po tom, co se teda přestěhovali. Ten Juri, jak už jsem zmiňovala, pracoval jako řidič. On pracoval jako soukromý řidič a většinou vozil třeba ředitele banky a podobně. A byla to jako fajn, příjemná práce, kde si dokázal vydělat fajn peníze. Nakonec se jim teda narodila dcerka Anastázia. A vlastně tady tím začalo asi nejhezčí období, co ta Irena měla, jo? Protože přestala pít, evidentně na ní měl vztah s tím Jurijem jako dobrý vliv, dokonce byla často v kontaktu s tchýní, i ta tchýně ji přijala a jako nenašla jsem nikde zmínku o tom, že by ten Juri byl nějaký problémový, podle všeho to měl být normálně fungující chlápek. A ten jejich vztah mohl hezky fungovat a mohli mít společně fakt krásný život, kdyby se v roce 2002 Irena znovu nenapila. A ta její závislost se prostě jako rozjela, jak neřízená střela, jo? Samozřejmě to netrvalo dlouho a ten Juri si začal všímat, že ta Irena má s tím jako alkoholem jako vážný problém. Že už nešlo jenom o to, že třeba dvakrát do týdne byla opilá, ale v podstatě už to bylo jako na denní bázi. A samozřejmě se mu to nelíbilo, protože kam to celý směřuje, protože pořád tam jako máte to dítě, on živí tu rodinu a není tohle jako dobrý. A v té době byla jako ta Irena hlavně doma, neměla žádný zaměstnání a tu rodinu táhl finančně ten Juri, který chodil do práce a nosil peníze. A teď jako ty makáš pro tu rodinu a vidíš svoji ženu, která místo toho, aby se jako postarala kvalitně o to dítě, tak ty prachy utratí za vodku. Což samozřejmě je dost jako frustrující a on začal jako přemýšlet, jak k tomu jako předcházet. A tak se rozhodl, že začne mnohem víc hlídat, kam ty peníze mizí. Jo? Takže zjišťoval, kolik má Irena v hotovosti, protože on jí ty peníze dával, ale nebylo to tak, že by jí chtěl nějakým jako způsobem jako kontrolovat každou korunu, jestli utratila tam za mlíko a tam za hrozny. Šlo čistě jenom o to, že chtěl docílit, aby neměla peníze na ten alkohol. Jenomže samozřejmě u člověka, který je takhle závislý na tom alkoholu, tak samozřejmě začne hledat další cestičky, jak si ty prachy získat. A Irena si cestu k alkoholu našla vždycky. Začalo to tím, že si začala teda půjčovat od lidí kolem sebe. Jo, nešlo o žádný jako velký částky, jo, tam máš stovečku, tam nějaký rubl a ty částky jako sami o sobě nepůsobily nějak dramaticky, ale samozřejmě, když si takhle půjčuješ každý den, tak ono se to nějakým způsobem jako nastřádá. Ona chodila třeba i po sousedech a vymýšlela si, že nemá třeba, já nevím, na nějaký oblečení pro svoji dceru, tak sousedka jí půjčila, jenže samozřejmě ty lidi chtěli postupem času ty peníze zpátky. Pak se taky třeba stávalo, že prostě na několik dní zmizela, vracela se v naprosto šíleným stavu. A v tu dobu tomu Jurimu dost pomáhala ta máma, která se o tu malou Anastázii starala. A nakonec to v jeden moment začalo vypadat tak, že ta Irena možná by mohla začít trošičku fungovat a nacházela si jako nějaký brigády, takže ona třeba pletla na zakázku, pracovala i na nádraží, přivydělávala si třeba i drobnýma pracema pobytech, takže třeba vymalovala pokoje nebo poklidila. A právě v roce 2002 měla domluvenou přesně takovou prácičku. Šlo o vymalování pokoje. Nevíme přesně den, ale mělo to být v létě 2002 a měla si ji najmout stará paní, která už bydlela sama ve svém bytě, byla v důchodu a potřebovala vymalovat. A bylo to v ulici u Chtomského, právě v tom Krasnofimsku. A jméno nevíme, ale někde se uvádí Věra Vasiljevna Sozník. ale není to zase jako stoprocentně s jistotou, protože ty jména, no pak vám to vysvětlím, ale jenom uvádím. Teď ta Irena teda jako souhlasila, dorazila k ní do bytu, dala se do práce, všechno probíhalo naprosto jako, jak obvykle. Jenže v jeden moment, kdy ta stařenka byla v kuchyni, tak si Irena všimla obálky na stole a řekla si, co když tam jsou prachy? Tak jí to nedalo, nechala té práce a šla se podívat do obálky. A tam samozřejmě byla hotovost. Někde říkají, že tam bylo 2000 rublů, někde, že tam bylo 5000 rublů. Jen pro zajímavost jsem se koukala, že v tu dobu byla průměrná mzda v Rusku asi necelých 5000 rublů. Takže tam jako nebylo tam nastřádaný žádný jako 100 000, ale jako částka to byla nemalá, to si pojďme říct. Jenže co se nestalo? Irena drží tu obálku s penězma v té ruce, dává si to do kapsy. V ten moment tam stojí už ta stařenka a načapala ju. Na nic nečeká, utíká k pevné lince a křičí na ní zavolá policii. A teď samozřejmě ta Irena začala panikařit. Všimla si, že v její tašce s nářadím má kladivo. Ona to kladivo popadla a doslova tu novou stařenku, co se nemohla bránit, ubila k smrti a celkem ji zasáhla do oblasti hlavy 11krát. Potom se umyla, ukradla ze skříně nějaký kabát, aby se schovala to oblečení od krve, zbalila všechny věci, vzala peníze, ještě sebrala šperky a odešla jakoby nic. Co je důležitý říct, tak nešla hlavním vchodem, to se bála, ale ona zamčela zevnitř toho bytu a po požárním schodišti slezla pryč, aby ji nemohl nikdo potkat. No a po pár dnech bylo to tělo té stařenky nalezeno a byl to samozřejmě pro všechny šok, protože ten útok byl extrémně brutální, ale bohužel nebyly žádný svědci, nebyly tam žádný stopy, takže policie vůbec netušila, kdo to má na svědomí. Ale co se na místě činu našlo, byly otisky prstů, které samozřejmě projeli v databázi, ale nenašli žádnou zhodu, protože jako neměla žádný záznam v trestním rejstříku. No, jenže bohužel ta Irena místo toho, aby litovala toho, co udělala a trošku se uvědomila, tak bohužel si uvědomila, že si takhle může přijít na moc hezký peníze a že v okolí je dost osamocených starých lidí, kteří potřebují s něčím v bytě pomoct a hlavně teda mají doma hotovost. A tak začala přemýšlet, jak se tady k těm lidem dostat. Řekla si teda, že konkrétně jí zajímají starší ženy, a protože samozřejmě nemůžete přijít k někomu, zaťukat, dobrý den, pustíte mě dovnitř, je blbý, to si uvědomovala, tak začala přemýšlet nad tím, že bude potřebovat nějaký důvod, aby ta cizí starší žena do toho bytu pustila. A nakonec to vymyslela. Ona se začne vydávat například za sociální pracovnici, nebo že nese důchod, případně dělá, že je třeba od plynařů, nebo kontrola vodoměru. A v některých případech měla být dokonce tak drzá, že ona si předem vytipovala ženu, tu sledovala, kde ona bydlí, a pak nechala vzkaz v tom bytě, že plácnu, přijdeme zkontrolovat vodoměr 28.6. ve 14 hodin. Takže ona měla jistotu, že ta stařenka tam bude. A když pak zazvonila a řekla, my jdeme zkontrolovat ten vodoměr, měli jste tady upomínku, tak vlastně ta žena nic nerozporovala a pustila ji dovnitř. Tak je důležitý říct, že ta Irena nevypadala jako někdo, koho byste si automaticky na první dobrou spojili jako s nebezpečím. Ona byla mladá baba, byla upravená, dokázala působit milé, ona se vždycky na to jako vyfikla. Takže ty ženy jí věřily a pustili ji dovnitř do toho bytu. A bohužel jí to teda vycházelo. Ona si sebou nosila takový kufřík, ve kterém nosila buď sekirku nebo kladivo. A jakmile se dostala do toho bytu, tak ona navázala konverzaci s tou paní, sedli si společně ke stolu, teď ona na něj jako byla milá, poprosila třeba o čaj nebo o vodu. No a v moment, kdy si ta paní jako jí nevšímala, tak na ní zaútočila a všechny svoje oběti brutálně ubila k smrti, buď sekerou, ale většinou to bylo kladivem, jako většinou to bylo fakt tím kladivem. Ty údery byly většinou do oblasti hlavy a do února 2003 tímhle způsobem zavraždila 9 lidí. Jakoby začala v létě 2-2 a teď jsme v únoru 2-3. 9 mrtvých žen. A u té 9. udělala první chybu. Jenom ještě doplním, že během toho vyšetřování bylo evidentní, že to vrah dělá za účelem peněz, protože v žádném tom bytě té oběti se nenašly peníze, nenašly se ani šperky. A je šílený, že vlastně všechno se to odehrávalo v tom městě, kde žila. Jakože všechno. A ta policie neměla nic. Jakože nic. A samozřejmě o tom psali dost noviny. A teď lidi se báli a té Irině se začalo přezdívat krasnofimský maniak. No, ale jak jsem zmínila tu devátou oběť, tak tady na místě činu ta Irina něco zapomněla. A to bylo kladivo. Vražedná zbraň, to se nikdy předtím nenašlo. No a na tom kladivu od krve té oběti byly samozřejmě otisky prstů. A tyhle otisky prstů okamžitě opět projeli databází, protože kdyby měli štěstí, že ten pachatel už byl někdy v minulosti trestaný, tak by jim to jako vyjela jim tam schoda. Ale tím, že ta Irina neměla nikde v databázi otisky prstů, tak opět jako pod mrazu, oni naštěstí jako porovnali ty otisky prstů, které nacházely na těch místech činu, protože ty byly pořád stejný, tak porovnali s tím kladivem a shodovali se. Takže v ten moment ta policie si uvědomila, aha, takže tady opravdu máme nějakého sériového vraha. Každopádně těch chyb bude přibývat. My se přesuneme do února 2003, kdy si Irina vyhlídla svoji další oběť. Byla to 80-letá paní, která se jmenovala Bilbinur Makšajeva, a ta paní našla na dveřích vzkaz. Na tom vzkazu bylo napsané něco ve smyslu, že budou probíhat kontroly bytů, a to se taky stalo. Opravdu jí ten den zaklepala na dveře žena, byla to Irina, představila se jako pracovnice sociální služby a teď ta paní tak pootevřela ty dvířka a teď samozřejmě po tom všem, co se děje v tom městě, tak jako byla dost vystrašená a říká té Irině, mohla bych vás poprosit o služební průkaz? A ta Irina, jasně, není problém. No a začala se jako hledat v tom kufříku, jenže místo nějakého dokladu vytáhla kladivo a vlastně poprvé zaútočila na tu paní už mezi dveřma. Jenže tentokrát, co se nestalo, jo, ona tu ženu několikrát udeřila do hlavy. Jenže ta Makšajeva byla zrovna na odchodu. A nezapomínejme, že je únor v Rusku, takže měla na hlavě kožešinovou beranici. Takže ta beranica ty údery aspoň trochu utlumila. Jakoby, představte si, jakou tu klasickou prostě tlustou beranicu. Tak tu měla díky bohu na hlavě. Díky tomu nestratila vědomí a začala křičet. A uslyšel to soused a ten vybíhá na chodbu. V ten moment Irina z toho všímá a zdrhá pryč. A co je nejvíc, tak ta paní sice byla zraněná, ale ona to přežila. Mm-hmm. Ta paní se z toho dostala a přežila. A policie má najednou živou svědkyni, která tu osobu viděla z bezprostřední blízkosti, vedla s ní nějaký dialog. A co je jako zajímavé, tak ta policie byla dost šoku, když se dozvěděli, že útočnící je žena. A dokonce oni tomu nechtěli věřit. A oni jako opravdu dlouhou dobu pracovali s teorií, že ten sériový vrah bude muž, ale je převlečený za ženu. Že oni nedokázali přijmout ten fakt, že by tohle byla schopná žena. A ta paní, která to přežila, tak dala podrobný popis toho, jak teda vypadala. Řekla, že šlo o mladší štíhlou brunetu, která na sobě měla nějaký kabát nebo kožich z umělé kožešiny. A na základě toho popisu pak policie nechala vytvořit identikit. Takže vůbec poprvé měli aspoň nějakou představu o tom, jak ten člověk vypadá. A tady ten identikit byl jako všude po tom městě. Jakože všude. Jako na každém bytě. A ta policie doufala, že ta ženská bude třeba někomu povědomá. Někdo ji jako pozná, někdo se ozve. Ale nikdo v tom tu Irinu nepoznal. Ale důležité je říct, že ten identikit jako byl jí podobný. Jakože nebylo to úplně... Paní si ji zapamatovala velice dobře, ale bohužel nikdo ji tam nepoznal. A ani tohle člověk by si řekl, ty brodě jako málem mě chytli, tak už se na to asi vykašlu. Ne, prosím vás, Irina, ne? A postupem času se teda ale začala bát vraždit v tom stejném městě, kde žila. A tak si říká, hele, nic, já se přesunu do nedalekých měst. A v roce 2006, takže už vraždí 4 roky, vyrazila do města Achit, kde zavraždila 71letou důchodkyni. A ano, pořád jí to procházelo. V tomhle případě to dělala tak, že ona si nasedla do vlaku, kde si vyhlídla nějakou stařenku, tu sledovala až domů. A jednu takovou oběť si vyhlídla i v únoru 2008. Jako my prostě pojedeme, protože já se nebudu zastavovat vlastně u každé té jako oběti, protože pak na konci zjistíme jejich celkem jako dost. V podstatě u spoustě věcí to bylo tak jako brutální, že to drželi jako pod pokličkou, nezveřejňují jména, takže máme jako počty. Ale jako ten vývoj, jo, si říkáme. V tom únoru 2008 si vyhlídla 80-letou Antonii a probíhalo to stejně. Ona zaklepala, řekla, že je třeba od plynařů, chudák paní pustila dovnitř a tam ji napadla. A co je teda zajímavý, tak v tomto případě tu oběť uškrtila. Pak vzala šperky, hotovost a utekla a když bylo nalezeno její tělo, tak se zjistilo, že to je matka vysoce postaveného policajta. A takže si asi dokážeme představit, že ten její syn se rozhodl udělat opravdu maximum pro to, aby toho vraha, potažmo vražetkyni, dopadly. A samozřejmě na první pohled je zarazilo to, že byla uškrcená. Ale ta následná pitva ukázala i to, že byla nejdřív udeřena tupým předmětem do hlavy. Takže možná třeba ta vražetkyně chtěla jako zmást tu policii, těžko říct, ale oni tam opět našli nějaké otisky, které se zase shodovaly s těma otiskama předtím. No a teď jo. Asi měsíc tady po této vraždě, měsíc a něco, tak policie zatkla ženu jménem Maria Valeva. To byla dost problémová paní, chytli ji během krádeže u vlakového nádraží a policie si uvědomila, že je dost podobná té ženě z toho identikitu z roku 2003. Takže ji zadrželi a začali vyslýchat. Jo. A teď přichází jako hodně zásadní průšvih celého toho vyšetřování, protože Valeva se k těm vražnám přiznala. Dokonce měla říct, hele, můj motiv byl ten, že nenávidím starší ženy, protože prostě v minulosti jsem si zažila nějaký traumatický události, který má na svědomí starší jako žena. Chci se těm ženám jako mstít, takže všechno dávalo jako smysl. Teď ta policie se chlubí tím, že konečně chytli tu vražetkyni a je konec toho řádění. Jenže se stalo něco, s čím ta policie úplně nepočítala, že asi o měsíc později, zatímco byla Valeva ve vazbě, došlo v Serově k další vraždě další starší ženy úplně stejným způsobem. Mm-hmm. A co je zásadní, tak na místě činu se našly stejné otisky prstů jako u předchozích vražd. A tady potom, protože samozřejmě lidi měli jako otázky, tak vy jste měli ty otisky prstů, proč jste to jako neskoušeli, vyšlo najevo, že to její přiznání nebylo jako tak úplně dobrovolný. A že ta Valeva nakonec odvolala to, co řekla, a začala popisovat, co se podle ní během těch výslechů jako skutečně dělo, kdy tvrdila, že k těm vraždám se jako nepřiznala. Že se k těm vraždám přiznala ne proto, že by je spáchala, ale protože už jednoduše nevydržela, co ti policajti s ní dělali. Že podle její výpovědi na ní vyvíjeli psychický nátlak, křičeli na ní, ale pak mělo jít jako i o vyloženě fyzický brutální násilí, kdy jí měli být, odpírat jídlo, dusit jí igelitovým sáčkem, aby jí prostě strašný, jako příšerný. Vyhrožovali prostě a nakonec teda ona řekla, hele dobrý, já se teda přiznávám, ať mám klid a hlavně nezapomínejme na ty otisky, jak už jsem říkala, ty se s ní nezhodovaly, takže ta Valeva byla naprosto čistá. Celá tady ta věc ale skončila před soudem a třetí policisti dostali nepodmíněné tresty vězení a další dostali nějakou podmínku, takže i tohle to se řešilo. Ale samozřejmě celá tady ta věc okolo té Valevy to vyšetřování hrozně zdržela. A ta Irina si prostě mohla vraždit vesele dál, jo. Rozhodla se teda nakonec Irina, že se vrátí zpátky do svého rodného města, protože už se jí nechtělo cestovat, jo. A tím, že měla pocit, že jí všechno projde, jako teď si prostě vemte, že ta ženská vraždí jako pod čumákem těm policajtům ve městě, kde žije. Ve městě, kde žije. Pak ještě jede vraždit do okolních měst. A ona nebyla v hledáčku policie ani na vteřinu. Takže v ní to samozřejmě vyvolalo ten pocit toho, jsem nemůžou mě odhalit, nikdo na mě nemá. A tím začala dost riskovat, jo. Třeba během jednoho týdne zavraždila na jedné a té stejné ulici tři lidi. Jakoby šílený. A její poslední, a upozorňuju, 17. oběť, dětská, 17 lidí, to je prostě strašně moc, se stala 81letá Alexandra. A tady nastane ten zvrat, jo. Alexandra byla s Irinou domluvená na 22. května 2010, že přijde vymalovat, tak jak to Irina dělala. Irina si teda nachystala nějaké věci pro tu práci, byla u ní v tom bytě a říká té stařence, můžu vás poprosit o čaj. A ta paní jistě jde teda do té kuchyně, tam připravuje ten čaj. No a toho využívá Irina, kdy vytahuje kladivo a udeří tu co seš jako za dobytek, že prostě 81letou stařenku, úplně bezbranou paní, která se prostě nemůže bránit, ji udržela děcka 15krát do hlavy kladivem. Jakože to bylo strašně brutální. Jenže ona zjistila, že ta paní pořád dejchá, že sípe. A tak ji nakonec utopila ve vaně. Jakoby, co se to tady děje? Nakradla pak, co se dalo, šperky, peníze, klasika. A odešla. A její tělo se našlo asi 2 dny potom. A ta policie samozřejmě, jako vždycky, vyslýchá ty sousedy, jestli někdo něco neviděl nebo neslyšel. No a mluvili i se sousedkou, která byla dobrá přítelkyně té zavražděné paní. A řekla policie dost zásadní informaci. Ona říká, hele, ona byla v ten den domluvená s jistou Irinou, že jí přijde vymalovat, což je samozřejmě hodně velká náhoda. A ta paní říká, příjmení si nepamatuju, ona myslím řekla, že ví nějaký počáteční písmeno, ale že neví přesně, ale život té kámošky ví, že to je holka, kterou potkala na hlavním nádraží, nebo na vlakovém nádraží, že tam jako v minulosti pracovala a měla tam nějakou brigádu, tak se vlastně potkali a tím pádem se domluvili na to malování, že se dali do řeči. Takže ti policajti se dostali jako do zápisu toho, kdo pracoval na tom nádraží a zjistili, že tam je nějaká Irina vedená už delší dobu. Takže je to tady, jo. Podívali se, ne, nepodívali se, pardon. Měli teda to jméno, měli pak potažmo i to jejich příjmení, takže se vydali do bytu Iriny, kde žila s manželem a dcerou. Chtěli s ním mluvit. A jakmile otevřela dveře, tak ty policajty trklo, jak je dost podobná té paní z toho identikitu. Nakonec si odebrali otisky prstů a porovnali je s otisky z místa činu, porovnali je s otisky na tom kladivu a to byl samozřejmě konec, protože ty otisky té Iriny se shodovaly jako s těma stopama, který ta pachatelka zanechala u těch předchozích vražd. A oni analyzovali i její rukopis, protože nezapomínejme i na to, že ona nechávala ty vzkazy. Tak i ten seděl. Dokonce na nějakém místě činu se měly najít i vlasy, které nepatřily ale té oběti. A to se pak později zjistilo, že taky sedělo na tu Irinu. No prostě těch důkazů proti ní bylo víc než jako dost. A teď se dostáváme zase jako ke stejné, jako, nebo ke stejné, k podobné situaci, co jsi tady měla ty. Že třeba to hrozně zasáhlo tu její dcerku, že jasně, ta její máma byla jako alkoholik, ale ta mamka, ta dcera, ta Anastázia říkala, že jako tu mamku měla ráda, že měla i jako momenty, kdy už to s tím pitím jako bylo lepší a že má jako hezký vzpomínky na tu mamku, že se jí jako věnovala a vlastně byla, že nevěřila tomu, že by tohle byla její máma schopná a ten Jurij taky ne. Jakože přesně, já vím prostě, že pije, že je schopná prostě krádeží, jasně, to asi nejsem překvapený, ale jako, že žiješ s člověkem, který tady od roku 2002 do roku 2010 zabije 17 lidí, to že jo, umlátí no. kladivem, jakože halo, a že na tom člověku nic nepoznáte, je prostě masakr. No, ta Irina se u výslechu nakonec přiznala, popsala do detailu každou vraždu a ona prý měla při tom výslechu flirtovat s těma poldama.
Ne.
Jo. Jakože, Irino.
Ale jako čemu se mi jako zločinu hroubky můžeme divit, jo?
No,
ale jakoby, bavíme se o tom, že jste tam jako za 17 vražd.
Člověk by
vražd,
jako čekal,
jo?
Že jako budeš šlapat nohama jako a budeš ticho. Ona popsala do detailu každou vraždu, dokázala popsat i byty obětí. Když se přiznala, tak jí bylo 39 let. A celý ten příběh byl samozřejmě dost medializovaný. A Irině se začalo říkat Satan v sukni. A soud začal 13. února 2012. Jako to není tak dávno. Jakože není to v 80. letech. Já vůbec jsem nevěděla, jestli tohle jako dělo. Ona teda pak u toho soudu najednou začala všechno popírat a tvrdila, že nikdy nic neudělala. Ale jako pojďme si říct, že ty důkazy jako proti tobě mluví jako jasně. Ona nakonec byla za 17 vražd odsouzená k 20 letům vězení. Původně měla dostat 25, ale soud se to stáhl na 20, protože Irina je matka a má dítě. A já jsem jako zůstala jako v šoku, že si říkám 17 obětí 20 let, jako to mi nějak nevychází. A já jsem tohle vůbec nevěděla, že a když tak nějak opravte, ale fakt jsem projížděla internety horem dolem. A žena v Rusku nemůže dostat doživotní trest. Prostě nemůže. Je maximální výjimečný trest těch 25 let, který hrozil té Irině. A u mužů to platí tak, že pokud ti je 65 let, tak taky nemůžeš dostat doživotní trest. A já jsem si třeba říkala, a co třeba jako tresty smrti. Tak poslední popravený muž byl v roce 1996 a v 96. byl trest smrti ještě v Rusku, ale a on je vlastně v podstatě pořád jako je na papíře, že se tam může provádět, ale v tom 96. tak Boris Jelcin vlastně uvalil tomu se, jak se tomu říká, tomu se nějak konkrétně říká, že ty v podstatě to tam necháš v tom zákoně, ale jakoby pozastavíš to, že se to nemůže vykonávat, ale je to furt v té legislativě a to se třeba, takže vlastně v Rusku na papíře jako můžou, ale v realitě nemůžou být tresty smrti, ale jako tohle jsem jako byla mega překvapená, že vlastně ty ženy nemůžou dostat do životí. Což je, to, protože já jsem si říkala, jako v Americe by dostala...
Za takovýhle randál.
Randál, jako to by dostala za každou tu oběť 150 let, si myslím. A to jsem jako, a samozřejmě nemůžou být odsouzeni na doživotí, jako mladiství do 18 let.
Jasně.
Že to tam je.
Že tam je nějaká možnost nápravy, rozumíme tomu, že tam to bude mít nějaký jako...
Ale, a já jsem to řešila i s chatem GPT. A já říkám, takže kdyby byl 65-letý člověk, který, a to je v době toho soudu, takže vlastně tebe, když chytnou v 65, že si ve 30 zabil 180 lidí, tak těch 65 dostaneš maximum těch 20 let. Jo, víš, jak to myslím?
Jakože já jsem z toho byla... Jestli tam mají promlčení pro vraždu ještě.
Jakože, ale víš, že třeba tohle z toho, a samozřejmě ty rodiny těch obětí, se s tím, jako bylo to pro ně vlastně hrozný jako zklamání, protože máš jako 17 brutálně ubitejch jako...
A hlavně jakoby vraždíš ve skupině lidí, kterou máme jako chránit, přesně, že jo? Děti a staří lidé prostě si zaslouží naši ochranu, jakože...
No. Že a ona vlastně by měla vylézt teď v roce, já nevím, 2030?
Argument, jakože má dítě. Dobrý, no. Ale tak ty stařenky taky měly nějaký děti.
Přesně. Jakože přijde mi to úplný masakr a v roce 2030 vyleze. A teď si vím, že oni ho odsoudili, já nevím, v jakém roce tam jsem říkala, že byl ten soud. No, 2012, myslím. Jo, soud začal v roce 2012 a vím si, když ho chytli, tak jí bylo 39. Takže jí tady bylo třeba 41, když se to bouchlo do stolu. Mm-hmm. Takže ona vyleze v 61 letech. Jakože to si ten život ještě můžeš užít.
No to jo,
jakože ne. Není ti 86. No, takže tak.
Hustý.
Šílený.
Jako by mě to celý jako probíhá tou hlavou a úplně jako, že...
Ale vzala bych si z toho to, že bych, když k vám někdo jako přijde a bude chtít jako zvonit, že se k vám chce dostat, tak já jsem třeba tohle jako strašně takhle. No to ne, to říkat nebudu. No prostě nepouštějte, že když na vás někdo zaklepe a řekne halo, tady jdeme na revize plynu, tak si toho ověřujte. Tak, jenom prostě nepouštějte do bytu každýho.
Tak.
No.
Jako přemýšlím nad tím, jakože na mě, když takhle někdo jako zvoní, tak taky jako, je to taky jako cukání, jakože jako ověřím si to, nebo budu doufat, že to dobře dopadne, nebo jako ten moment jsi vlastně jako zaskočená, takže je to takový jako...
Já jsem třeba i takový jako blbec, že mě, když někdo jako zazvoní, že třeba jdu k brance a začne na mě jako mluvit, tak já neumím říct ne, nemám zájem, nechci. Mě kdyby tam prodávali králičí kožešiny, tak já řeknu, počkej, to si berete karty a až v baráku zjistím, že jako to nepotřebuju.
Jsi koupila kožešinu.
No, jakože.
Takže jestli mi tím chce něco naznačit letos na Vánoce, se mám na co těšit. Tak prosím vás, opatrujte se nám, zůstaňte na svobodě a na život. Těšíme se na vás na besedách. Opravdové zločiny.cz. See ya there.
See ya there. Bye bye.
Bye bye.